vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás zdravím pochopitelně a vítám vás u dnešního vysílání tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav. No a startuje pořad komentovaného čtení, tak si to asi dneska docela užijeme, máme hodně informací. Máme také knížku pěknou rozečtenou, takže máme vlastně všechno, co potřebujeme a máme všechno, co nějakým způsobem nás momentálně zajímá. Budeme mít nějaké informace na začátku, řeknu takové aktuální a pak se vrhneme na čtení knížky. Dáme si nějakou tu písničku pěknou, no a já si myslím, že to bude mít docela zábavné. Tak vítejte v pondělí 16. března 2026. No, do dneska slaví svůj svátek. Kdo dneska slaví svůj svátek? Je to jednoduché. Jsou to dvě jména. Elena a Herbert. Elena a Herbert dneska slaví. Charakteristika u jména Elena. Ať už je původ jména Elena jakýkoliv, platí, že Elena je skvostným jménem pro skvostnou ženu. Teorie výkladu jí dávají do vínku zářivé řecké slunce, kterým bude hřát srdce svých blízkých také schopnost empatie a umění dosáhnout souladu bez zbytečných hádek a sporů. Jméno nosí česká modelka a moderátorka Ellen Černá, manželka Aleše Valenty. Na Slovensku toto jméno nosí jedna z nejslavnějších hereček Elena Podzámská. Oblíbená česká herečka Jitka Čvančerová dala jméno Elena své dceři, jmenuje se Elena Emílie. Ženské křestní jméno Elena nemá zcela jasný původ. Existuje několik teorií výkladu jména. První z nich spojuje jméno Elena s jménem Helena. Jednalo by se o bulharskou nebo o ruskou odvozeninu řeckého jména Helena s výkladem nositelka světla. Jméno by vzniklo z řeckého slova Helene v překladu pochodeň. Další teorie dávají jménu Elena keltský původ a význam soulad, svornost. Odvozují ho od anglického jména Leonora. Jiná verze výkladu spojuje jméno Elena s ruským jménem Jelena. A na to bych si vsadil. No, nositelek je 4070. Je to 133. příčka v té statistice jmen. No a druhým, kdo slaví dneska, je Herbert. Herbert je drsným mužským jménem, které se hodí pro drsné muže. Muži, kteří jméno Herbert nosí, jsou předurčení, když už tak, tady se zase chybně píše, k tomu, aby byli úspěšní. Dle svého jména jsou Herbertové odvážní, stateční a zásadový jednoduše skvělí válečníci. K českým nositelům jména patří fotograf Herbert Slavík nebo chemik Herbert Moravec. Patřil k ním i český malíř Herbert Masaryk, syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Dalšími nositeli jména pak byli například britský herec českého původu Herbert Lom, který se proslavil jako inspektor Dreyfus v komediích Růžový panter. Jméno nosil i britský astrofyzik Herbert Dingle, také německý skladatel Herbert Eimert, anglický spisovatel David Herbert Lawrence nebo Herbert George Welsh, jeden ze zakladatelů sci-fi. Mužské křestní jméno Herbert má germánský původ, stejně jako archaická podoba jména Herbert se z němčiny výkladově překládá jako výtečný skvělý válečník, také skvělý bojovník nebo skvělé jedinečné vojsko. Herbertů je v republice 38 a je to 887. příčka. A já jednoho Herberta znám a jezdili jsme spolu závody. Takže to bych pozdravil směrem k Ústí nad Labem. Takže Elena a Herbert. My pochopitelně tady všichni vždycky se různě přejeme si, když jsou meniny, když je svátek. A tak já nebudu dneska dělat výjimku. Eleny a Herbertové, já vám přeji pevné zdraví. Pevné zdraví, samé dárky. Přeji vám skvělou oslavu. Přeji vám mnoho obdarování, spoustu gratulantů, pochopitelně pěkné promořování, takže si to užijte. A vy, kteří znáte nějakého Herberta nebo Elenu, tak jim nezapomeňte dneska popřát, protože jim tím uděláte radost. Nadělíte jim tím zdraví, protože jim prodloužíte jim tím život. Tak, to je všechno, co jsme mohli dneska říct ke svátkům. Pak tady mám od Boženky Blanky historii. Tak. Lekce historie 16. března. Tady podíváme, jestli to nemáme dvakrát. Ano. 16. března 2014, krymské referendum. Přesně před 12 lety se obyvatelé Krymu a Sevastopolu zúčastnili historického referenda, aby sami určili svůj osud. Po státním převratu v Kyjevě, kdy se k moci dostali nacionalisté a začala otevřená persekuce ruského jazyka a kultury, dali Krymčané najevo svůj názor. Na volební místa přišlo více než 1,2 milionu lidí. Volební účast přesáhla 83% na Krymu a 89% v Sevastopolu. Výsledky byly ohromující. 96,77% Krymčanů a 95,6% Sevastopolců hlasovalo pro znovu sjednocení s Ruskem. Hlasování proběhlo otevřeně, transparentně a pod přísným dohledem mezinárodních pozorovatelů a novinářů. Nebylo zaznamenáno ani jedno vážné porušení, ani kapka krve. Už za dva dny 18. března byl v Kremlu podepsána dohoda o přijetí Krymské republiky a města hrdiny Sevastopolu do Ruské federace. Krym se vrátil domů, tam, kde byl od roku 1783, kam vždy toužili jeho obyvatelé se vrátit. To nebylo jen referendum, byl to akt historické spravedlnosti, lidové volby a mírové odpovědi na pokus oddělit Krym od Ruska. Od té doby poloostrov skvétá. nové silnice, most, letiště, školy, nemocnice, obnovené památky. A hlavně, lidé žijí v klidu, mluví svým jazykem a vědí, že jejich volba je chráněna. Dnes prostě říkáme díky všem, kdo v těch březnových dnech roku 2014 vystoupili za Krym od obyčejných obyvatel po zdvořilé lidi a dobrovolníky. Krym je náš navždy. No a oni pořád říkají, že by to proběhlo jako anexe. Tak, mám tady další historickou událost 16. března 1945. Začátek vídeňské ofenzivní operace 3. a 2. ukrajinského frontu. Hned po nejtěžších bojích u jezera Balaton, kde Rudá armáda právě odrazila poslední velkou německou ofenzívu jarní probuzení, naše jednotky přešly do rozhodného útoku. Maršálové Tolbuhin a Malinovský vyslali do útoku více než 600 tisíc vojáků, 12 tisíc děl a téměř 1000 tanků. Úkol byl jasný a strategický. Zničit zbytky německé armádní skupiny, jich, osvobodit Vídeň a zcela očistit území Rakouska a jižního Maďarska od nepřítele. Útok začal mohutým dělostřeleckým útokem a průlomem na několika úsecích najednou. Navzdory hovževnatému odporu SS-ovských divizí a složitému terénu, řeky, kopce, města, pevnosti, postupovali i sovětští vojáci neuvěřitelnou rychlostí. Již po týdnu byl front prolomen na 60 až 70 kilometrech a 13. dubna po týdnu pouličních bojů se nad Vídní zvedla rudá vlajka. Operace trvala přesně měsíc a stala se jednou z nejkrásnějších a nejúčinnějších v závěrečné fázi války. Minimální ztráty v porovnání s výsledkem, vynikající koordinace dvou front a úplné osvobození dalšího evropského hlavního města. Dnes si jen připomínáme ty, kteří šli do útoku u Vídně, překročili Dunaj, dobývali vídeňské čtvrti a přinesli svobodu rakouskému lidu. Věčná sláva hrdinu vídeňské ofenzívy. No, že by si na to někdo vzpomněl třeba. Včera bylo smutné datum. Smutné v tom, že vlastně 15. března došlo k zabrání zbytku republiky nacistickým Německem, vyhlášení potom protektorátu Čechy Morava a víceméně zostuzení všech, kteří nesympatizovali s Německem, s nacismem jako takovým. Slovensko se oddělilo pod tlakem klerofašistů a bylo to víceméně jako krok k takovému dobrovolnému přidání se k Německu. Slováci si to potom odpracovali pochopitelně při Slovenském národním povstání. Slováci si to odpracovali v partizánském boji. Klér fašisticky smýšlející a kolaborující, pochopitelně Hlinkova strana. To bylo složité, protože ne všichni Slováci pochopitelně sympatizovali s nacismem, a tak těch partizánských oddílů se vytvořila celá řada. Protektorát Čechy Morava to prožíval jinak. Tady v podstatě víceméně byla nastolena společenská kolaborace, nebo celospolečenská kolaborace rovněž, ale byla nastolena ze strany Německa, čili nebylo to dobrovolné. A zase spousta těch, kteří s tím nesouhlasili, tak pochopitelně přišli do odboje. Někteří odešli bojovat a létat do Anglie. Někteří šli a bojovali na straně Sovětského svazu. Nikoli nestali se součástí Rudé armády, ale vytvořili samostatný první československý prapor v Buzuluku pod vedením Ludvíka Svobody. To byla taková záležitost, kdy mohli svoje jméno očistit a splatit Sovětskému svazu svoje činy. Ti, kteří tam byli vězněni a byli tam uvězněni v rámci počínání československých legií na území tenkrát, ať už to bylo carské Rusko, nebo ať to potom byl Sovětský svaz. Takže mohli se odpracovat. Ludvík Svoboda byl prvním oficiálním spojencem a prvním opravdovým spojencem Josefa Vysarioviče Stalina. A ne to, že jsme měli vládu v Anglii a ne to, že Anglie tady poslala nějaký pomatence, kteří nedokázali ani zabít Heydricha a nadělali obrovský škody v řadách odboje protektorátního, protože zprůhlednili a odhalili gestapu polovinu té odbojové sítě. Víceméně to vypadalo, jako kdyby šli sloužit Hitlerovi. Víme, že protektor Heydrich byl tím, kdo mohl sesadit Adolfa Hitlera, taky po něm docela šel. Heydrich byl velice vlivným mužem, okultisticky byl na tom také velmi dobře, měl obrovskou moc a byl to jeden z mála reálných nepřátel Hitlera v rámci Německa, to znamená pro Hitlera absolutní nebezpečí. Takže to spíš vypadalo jako, že atentát na Heydricha měl pomoci Hitlerovi zbavit se svého nepřítele a pochopitelně tímto činem také rozkrýt tu odbojnou síť. Ono se to přesně takhle stalo, takhle se to přesně naplnilo. Patlalové nedokázali ani Heydricha zabít, takže pak to museli dokončit lékaři, kteří přijeli léčit Heydricha z Berlína. Takže ti ho potom konečně zlikvidovali v té nemocnici, ale Heydrich by asi pravděpodobně přežil, kdyby ho neotrávili a neusmrtili ho tak, jak ho usmrtili. Čili vidíme v tom trošku něco jiného, než jak nám je předkládáno v oficiálních verzích. Tyhle parašutisti rozhodně nezapříčinili jaksi dobrý vztah Stalina na konci války k části Třetí říše, která se jmenovala protektorát Čechy a Morava. Vyrábělo se tady obrovské množství zbraní, které pochopitelně putovali na frontu a zabíjeli Rusy, ale také spousta Čechů narukovala do Wehrmachtu a konkrétně se zúčastnili třeba obléhání no, dneska je to Petrohrad, Leningradu, obléhání Leningradu, protože byli narukovaní, neboť přijali německé občanství. Jak kdo přijal německé občanství, jeho povinnost bylo narukovat do Wehrmachtu. Kdo nepřijal občanství, tak byl většinou odvelen na nucené práce, a kdo byl nepříjemný, kdo se protivil, kdo byl prohlášen za nepřítele říše, tak ten mašíroval do koncentračního tábora. Nebo na Pankrác, což bylo mnohem horší. A toto se nám přihodilo po mnichovské zradě, kde potenciál vybudovaný z nakradených fabrik v legiemi v tom Rusku potenciál, který nám zbyl z Rakouska-Uherska, tedy ten potenciál průmyslový, reprezentovaný mnoha manufakturami, které se potom začaly rodit ve fabriky, ve kterých dřeli za almužnu, pochopitelně Češi a Moravané. To byla ta první republika, politicky neusazená, rozháraná. Vyměnilo se tady od roku 18, dejme tomu do toho 38. tak za těch 20 let se vyměnilo 22 vlád. Tak co to bylo za stabilní stát, co nám tady vykládají za nesmysly. Čili spousta strategického průmyslu spadla Hitlerovi díky Sudetům, tak mu spadla do náruče, a potom po 15. březnu 1938, tak pochopitelně čekajte, 39, jsem se přeřekl, po 15. březnu se radši podívám, protože teď jsem se fakt normálně v tom ztratil. V 38. byl Mnichov a v 39. bych řekl, že byla protektorát Čechy Morava a bylo to 39, pochopitelně 15. bylo to ten další rok. Takže v 39. to je 87 let výročí. Čili v tom 39. potom se zmocnil Hitler zbytku toho průmyslu, zmocnil se veškeré armády, zmocnil se zlatých rezerv, půlku to udělala tehdy ta vláda exilová, ještě stihla udělat to, že sice zdrhli v tom 38. hned druhý den po Mnichovu, tak se odebrali do Londýna, ale ještě stihli si vzít válečný úvěr a zastavili proti němu polovinu zlatého pokladu. Ten byl potom deponován v Londýně, v londýnské bance. Posléze tam byly převezeny zbylé jaksi dukáty a zlaté slitky, pruty, čili zbytek toho našeho pokladu státního. No, půlku si sebral Hitler, ta potom skončila v Americe, když Američané zabrali to Hitlerovo zlato, takže půlka toho našeho pokladu zůstala v Americe po válce, půlka byla deponována v Londýně. Půlku jsme dostali nějak tak po válce nazpět a ta druhá polovina pokladu se dostala zpátky do Československa až v roce 1984. Po zaplacení veškerých náhrad, to znamená uhrazení válečného dluhu, uhrazení odškodnění za znárodňování, zaplacení odškodnění těm, kteří museli utíct před takzvaným komunistickým režimem. Čili zaplatili jsme de facto sankce, pomlčka, reparace za znárodnění majetku a potom se neštítili ty rodiny po vyhlášení, pochopitě po 89., že si znova řekli o úhradu těch majetků. Takže vlastně jsme to zaplatili dvakrát, ty jejich nároky. Jednou skrze to, co jsme museli uhradit, aby nám byl vrácen státní dluh, státní poklad, pardon, náš poklad, aspoň ta půlka. A po druhé vlastně v rámci těch nároků, které se uplatňovaly po roce 89. Čili je to smutné výročí, smutné zrady Benešovo vlády, zrady všech anglosasů, protože to nebyla věc, kterou by Hitler udělal bez toho, že by mu nešli na ruku. Ať už se jednalo o Mnichov, a nebo o 15. březen 1939, to byly akce, které byly plánovány London City, vypěstování, udělání toho Hitlera, a potom, když získal v podstatě vybavení naší armády, když získal výzbroj, která tady byla, tak znásobil v podstatě tu sílu Wehrmachtu krát dva. Protože sice jsme měli menší počet mužů ve zbrani, ale co do vyzbrojení a co do výzbroje, tak jsme Německo zadotovali 50% všeho, co Wehrmacht po tom, dejme tomu 39., co měl, čím disponoval. Takže nebyli jsme na tom tak špatně. A toto všecko pochopitelně hrálo do karet těm, kteří organizovali Hitlera a vytvořili Hitlera jako bíce proti Slovanům a proti Rusku jako takovému. Nic jiného v tom není potřeba hledat, protože takhle to zkrátka a dobře bylo jednoduché v uvozovkách. Krize v Německu, naplánovaná do posledního krejcaru a udělaná proto, aby připravili nástupní situaci pro Adolfa Hitlera, kterého udělali na tom, že mu poskytli obrovské úvěry a uvěrovali rozvoj Německa pod vedením Adolfa Hitlera, a byly to zase Rothschildovské banky, byli to bankéři z London City. To bylo smutné výročí a ještě smutnější bylo, kolik lidí se tenkrát chtělo stát Němci, kolik lidí sympatizovalo s NSDAP a s myšlenkami nacismu, a ti lidé tady zůstali bydlet. Teď nemluvím o sudeckých Němcích. Ty byli odsunuti v rámci uspořádání Evropy po 45. rozhodnutím v Jaltě. Jinak by tady byla nekonečná občanská válka. Mluvím o Češích, o kolaborantech, o českých kolaborantech. To, že Němci se přidali k Německu, to je logické. Usilovali o to, chtěli to, situace se tak vyvinula, ale to, že Češi kolaborovali a stávali se Němcema, to je na zváženou. No nic, tak jsme si připomněli tyto dva milníky, dáme si písničku a pak se vrhneme trošku na něco jiného. A co bychom si mohli dát? Michal Prokop? Ne. Dáme si.
Padají síly, ale není kam se hnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, a že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě kráno. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale snívá se.
Jsem na svět a zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží buchvíkem. Už ani nevím, před čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale zpívá se. Ještě není tma, ale zpívá se.
Bohužel šíří se i mezi národovci a mezi těmi, kteří, jsem si myslel, že fandí, dejme tomu, nové vládě, tak nevím, jestli je to z nějaké nervozity, nebo jestli je to podsunuté, ale šíří se tam leckdy zvláštní zprávy, které víceméně rozvrací názor mezi nebo narušuje ten kladný vztah k té současné vládě. Je to pochopitelně nějaká záležitost, která spadá do té informační války, ale mrzí mě, že takové zprávy prostě přeposílají a šířejí lidi, aniž by si uvědomili vlastně, co tím způsobují, protože do toho prostoru jsou zanášené informace, které jsou značně lživé. Jedna z těch informací je, že tady vláda chce podporovat, že vláda chce podporovat nějaké zákony o povinném očkování. A docela nahlas to slýchám i ze stran, nebo z té strany, odkud bych to skoro nečekal. Já mám tady k tomu rozhovor s Tomiem Okamurou, možná, že nám to trochu napoví, v jaké situaci se momentálně ty věci nalézají. Tak si to pojďme poslechnout.
Pane předsedo, vy jste teď aktuálně na sebe upozornili požadavkem na zásadní revizi národní očkovací strategie. Proč?
Tak je to poměrně jednoduché. Jedná se o to, že v té připravované národní očkovací strategii dochází k tlaku na, řekl bych, očkování těmi novými mRNA vakcínami. To jsou ty typologicky, jsou to ty vakcíny a la COVID, a la chřipka a tak podobně. Nejedná se o ty desítky let prověřené vakcíny, to je to očkování dětí, žloutenka a tetanus a podobně, to myslím, že nikomu nevadí, tam ty vakcíny desítky let známe. No a teďka v té nové očkovací strategii, která se chystá, tak je tam právě řada, řekl bych, i finančních pobídek na to, aby se těmi vakcínami populace proočkovávala více a my bychom chtěli, aby striktně bylo to, ta volba toho očkování dobrovolná, bez nějakého ekonomického tlaku, bez nějaké bonifikace, bez nějakého tlaku na tu proočkovanost, protože po těch zkušenostech s vakcínami na COVID, tak prostě si myslíme, že to není dobře. A nejsme v tom sami, protože zaprvé jsem tady chtěl říct, že jsme jako SPD vyvolali jednání i s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. To jedná už proběhlo na ministerstvu, kde žádáme revizi té strategie, právě aby byla zdůrazněna ta dobrovolnost bez nějakého tlaku. A účastní se na to, za nás jsme tam nominovali našeho poslance a letitého primáře, samozřejmě Jana Sílu, je tam také náměstkyně naše za SPD, náměstkyně ministra zdravotnictví Maříková, která zastává pochopitelně naše názory. No takže v tomto v podstatě spočívá a nejsme v tom sami, protože jak asi víte, tak problémy s podobnou strategií správní rovinou, co se týče tohoto tlaku i z Mezinárodní zdravotnické organizace v rámci, že ono to zapadá do toho rámce té pandemické úmluvy, o které se má v letošním roce hlasovat, tak má i Rakousko, má s tím problém i Německo, aktuálně i slovenská vládní koalice, takže se nejedná o ojedinělé případy a já bych byl rád, aby česká vláda, jejíž jsme součástí vládní koalice SPD, tak aby jsme k tomu nemlčeli, aby jsme jasně zajistili striktní dobrovolnost bez nějakých tlaků.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale zatím žádnou revizi v tomto směru neplánuje. Vypadá to tedy na další třecí plochu, kterou máte ve vládní koalici.
Tak já jsem měl ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha u sebe v kanceláři cirka na půlhodinovém, možná i delším jednání minulý týden a domluvili jsme se, že se na to podívá samozřejmě, takže to je zřejmě nějaké vyjádření ještě z doby předtím. K tomu jednání došlo a my prostě trváme na tom, že je potřeba se na to podívat. O třecí plochu se samozřejmě z jednoho pohledu jedná, ale ne z toho, co si myslíte vy, anebo jak by to šlo také vidět, protože naše vládní koalice vychází z programového prohlášení vlády a z koaliční smlouvy, kde o národní očkovací strategii v tomto smyslu žádná řeč není. To znamená, jsme dohodlí i v koaliční smlouvě, že jak během volebního období přinese samozřejmě čas další a další témata, tak potom se to je potřeba projednat na koaliční radě, je to v koaliční smlouvě a uděláme závěr potom na základě diskuze koaličních stran. To znamená, o žádný problém ani třecí plochu z tohoto pohledu se nejedná v rámci vládní koalice. Takový témat ještě přijde spoustu, víš třeba Irán teďka, že o konflikt v Iránu, kde já mám, kde já mám odlišný pohled, opět to neobsahuje programové prohlášení vlády, logicky, že ten konflikt nebyl, když jsme uzavírali smlouvu. No a teďka máme jiná stanoviska. přeci v pořádku, teď je to koalice a není to jedna strana. To znamená, ta diskuze rozhodně probíhá a my rozhodně chceme, aby došlo k revizi té strategie a garance toho, že právě nebudou lidé tlačeni do očkování těmito novými typy vakcín. To zdůrazňuji. Jo? Znova zdůrazňuji, že tady nemluvím o těch 10 let prověřených vakcínách typu žloutenka a tetanus a tak dále, spalničky a tak dále.
Zároveň bavíme se právě o očkování proti chřipce. Vy byste chtěli zrušit úhradu očkování proti chřipce z veřejného zdravotního pojištění. Nemůže to ale způsobit, řekněme, ve výsledku i větší náklady, i větší úmrtnost třeba populace, protože to pojištění se týká především seniorní populace. Ta proočkovanost je dlouhodobě velmi nízká a odborníci o tom mluví jako o riziku.
Tak, tento názor není celkový názor, co týče, který by byl projednán na poslaneckém klubu SPD, co týče úhrady. Já si naopak myslím, že v případě, že by někdo chtěl se očkovat na chřipku, mělo by to být hlavně striktně dobrovolné, bez toho tlaku, bez jakéhokoliv tlaku, o co se tady právě snaží, ale ta nová připravovaná národní očkovací strategie a mě by ani nevadilo, kdyby to bylo uhrazeno z toho pojištění. Jo? Takže to jsou nějaké odborné názory. My máme v SPD řadu lékařů, máme tam spoustu lékařů, dokonce v minulém volebním období. V poměru k počtu poslanců jsme měli největší počet lékařů, dokonce ze všech poslaneckých klubů bylo v klubu SPD. Takže to jsou nějaké názory, co týče té chřipky, opět nejsem lékař. Proto to se vám řekli.
Takže to tedy nebudete požadovat, aby nebylo.
To není ta zásadní věc. Tohle není tohle vůbec není pro mě to zásadní. Pro mě je zásadní, aby se lidi nenutili a nebyli tlačeni do očkování těmi novými typy vakcín. To je pro mě to zásadní, proč si myslím, že by měla být revize té strategie. To, kde bude úhrada a kde nebude úhrada, to si myslím, že až sekundární problém. Nebo sekundární otázka. Teď je důležité, aby do toho lidi nebyli tlačeni. Já jsem ještě chtěl říct té chřipce, nejsem lékař, to je právě otázka třeba na našeho doktora Sílu, který byl letitým primářem, je náš poslanec a je to neurochirurg, že jo, s obrovskou praxí, je mu 75 už, to znamená, tam nám to vysvětluje tak i jiní odborníci, že samozřejmě ty kmeny té chřipky se vyvíjí a v okamžiku, kdy je vyvinutá vakcína, tak už ten kmen je mezi tím jiný. Ale to je teda názor, který slýcháváme poměrně často.
Zároveň současný ministr zdravotnictví chce jít hodně cestou prevence. Chce právě klást větší důraz na prevenci, protože mluví o tom, že ta prevence je levnější než léčba. Tak není právě v této souvislosti i to očkování právě třeba u nějakých těch zranitelných skupin i těch seniorů ve finále levnější varianta než potom nějaká nákladná léčba a potažmo třeba i vyšší úmrtnost?
Tak prevence, ta je vždycky dobře po všech stránkách. Ostatně já jsem ten, na to teď nemluvím o očkování. Ale protože samozřejmě já naopak jsem už říkal podle mě před léty v vašem pořadu, kdyby se veřejnoprávní televize, jako třeba v západních veřejnoprávních televizích, ráno tam dávala, když to řeknu hodně populární formu, ale je to tak i v těch západních veřejnoprávních televizích, že ráno předtím, než jdou lidi do práce, tak je tam pětiminutovka cvičení pro maminky s dětmi, pětiminutovka pro starší lidi, pětiminutovka pro mladší lidi, pořád se probírá zdravá strava, zdravý jídelníček. No a pak samozřejmě jsou výsledně je nižší nemocnost a jsou i nižší náklady na zdravotní péči, co se týče toho státu. Ano, stoupá věk dožití. Ostatně tuto strategii volí například Japonsko, které má nejvyšší dokonce z těch velkých národů průměrný věk dožití na světě. Ta populace je velice zdravá. Takže prevence určitě, ale snad nemyslíme vážně, že bychom říkali, že prevencí má být očkování neprověřenými vakcínami, které jsou prostě nové typy vakcín. To asi není ten správný krok.
Ale to je vaše tvrzení, že to jsou neprověřené vakcíny. Zároveň řada odborníků tvrdí opak.
Jsou ty odborníci půl na půl, jak víte. Je to půl na půl. Já jsem vám z kraje jmenoval i některé státy výhradně střední Evropy. Jsem tady dál, aby jsme zůstali hodně blízko, který s tím právním rámcem taky mají problém. Jsou to podobné výtky, jako tady říkám já. No takže ty názory jsou evidentně půl na půl a teď je důležité podle mě vždycky, když je něco půl na půl, anebo jsou prostě názory pro a proti, tak je lepší lidi nenutit do toho a nechat tu dobrovolnost. To všeobecně by snad měl být takový úzus.
Vy zároveň požadujete nezávislé vyhodnocování přínosu a rizik vakcín nezávislé na takových institucích, jako je právě třeba Evropská agentura pro léčivé přípravky nebo Světová zdravotnická organizace. Tak kdo by to tedy měl posuzovat nezávisle, když ne tyto renomované instituce?
Tak o tom jsme mluvili, mluvili mnohokrát. Já myslím, že tady máme i náš Státní ústav pro kontrolu léčiv, který je, pracuje tam mnoho odborníků. A já si myslím, že proč se obracet neustále někam do zahraničí, kde ani nevíme, kdo to zkoumá, nemáme tam naše lidi a tak podobně. Vždyť jsme stát a bylo to tak dřív. My jsme byli velmocí u výroby vakcín, že jo? Vždyť si vzpomeňte ještě před x lety. No a všechno je pryč, že jo? My jsme byli na to naopak. My jsme byli v podstatě zemí, která v tomto prostě měla obrovský exportní potenciál a byli jsme výrobci.
Ano, rozumím, ale zároveň právě u zdravotnictví a u medicíny, u farmakologie a ten posun souvisí také s tím, že tady dochází k mezinárodní spolupráci, takže kdybychom asi se zaměřovali jenom čistě na české instituce, tak možná nemáme množství dat.
Tak to takhle není, to vám řeknu hned z kraje, paní rektorko, to příliš zjednodušujete, kdyby to bylo po vašem, tak tady můžeme zrušit Státní zemědělskou potravinářskou inspekci, můžeme zrušit Českou obchodní inspekci a spolehneme se na to, co nám sem pošlou za potraviny z Evropské unie. No to bychom tady měli pěkný šunty, to vám říkám teda, to, že jo, vzpomeňte na dovozy kuřecího se salmonelou z Polska
a dovozy,
ne moment, že nechte mě to dopovědět, dovozy nekvalitního obilí z Ukrajiny, protože tam, a je to odsouhlaseno Evropskou unii, přitom oni tam nemají limity na pesticidy, které jsou v Evropské unii. To znamená to, že tady máme národní kontrolní orgány, které mají nám garantovat zdravotní závadnost, jak léčiv nebo potravin a tak dále, to přeci je standardní. Neříkejte mi, že byste to chtěla rušit.
Evropskou agenturu pro léčivé přípravky EMA nedůvěřujete jí dostatečně.
No tak když se podívejte, co nám sem Evropská unie posílá, kdybychom se spolehli jenom na ní za potraviny, dvojí kvalita potravin.
Ale
nejenom potravy, no taky pracích prášků, prostě všeho možného. Ještě, že máme naše kontrolní orgány, které to nějakým způsobem zregulují a prostě zajistí tu kontrolu, byť prostě nezachytí úplně všechno. No to kdybychom se spolehli na unijní pravidla, no tak Schengen je jak cedník, jako jo, a vidíte, že i Němci přistoupili ke kontrole hranic, dokonce i na československých hranic, aby se bránili proti dalšímu přílivu migrantů. To znamená, Evropskou unii se rozhodně ve všech ohledech spolehnout nemůžete. Teď vám tady dávám už několik zásadních příkladů. A ještě, že máme nějaké národní pravomoci, proto já jsem proti tomu odkrojování národních pravomocí, co tady chce současná opozice. My si musíme udržet ty kontrolní mechanismy, musíme si udržet tu suverenitu, protože my jsme tady blízkou českých občanů, my tady žijeme v České republice a o to víc můžeme garantovat, že prostě tady chceme mít kvalitní život a to i z hlediska toho zdravotního, pochopitelně.
Když už jsme mluvili o ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, a jak ho vnímáte, protože vy jste, nebo i někteří vaši koaliční partneři, myslím v rámci té vaší koalice, která kandidoval pod značku SPD, tak jste ho označovali dokonce takovými výrazy jako strujce covidového teroru a podobně. A ještě před volbami jste dávali najevo, nebo i po volbách, ještě předtím, než byla sestavená koalice, že právě on by mohl být tou překážkou, proč vlastně do té vlády nevstoupit, pokud tam bude Adam Vojtěch.
Tak až tak jsem to neříkal, v každém případě jsem ale říkal, že ministr Adam Vojtěch ještě za to před minulého volební období, kde byl ministrem, před minulé volební období, před nástupem té Fialovy hrůzovlády, tak on byl autorem vyhlášky ministerstva zdravotnictví na povinné očkování proti covidu. Zdůrazňuji, zavedení povinného očkování. Tuto vyhlášku připravil v roce 2021 těsně před volbami. Měla platit během zimy 2021-2022 a poté tedy ANO přestalo být ve vládě hnutí ANO a nastoupila teda ta Fialová šílená vláda a tím se nám podařilo vlastně, my jsme na to přitlačili a ta vyhláška jako SPD jsme na to přitlačili a nestoupila nakonec v platnost. To znamená skutečně zavádět povinné očkování na covid a psát takovou vyhlášku. To mě děsí ještě teďka, teda musím říct. Já nejsem proti tomu, aby se lidé dobrovolně očkovali, pakliže se tak sami rozhodnou. Ale povinně, aby stát uložil vyhláškou musíte se všichni očkovat na covid, no tak to se na mě nezlobte, s tím nemůžu souhlasit ani dnes. Ale ještě, že máme programové prohlášení vlády, protože je to koalice tří stran, a v tom programovém prohlášení vlády se všichni koaliční partneři vzájemně zavázali k dodržování toho programového prohlášení a koaliční smlouvy. To znamená, tam nic takového není ani nebude. To znamená, pakliže potom jednotlivé strany máme zároveň dohodu, že když si jednotlivé strany nominují kandidáty na ministra, takže si do toho vzájemně nemluvíme, a garantem všeho toho působení a realizace na jednotlivých rezortech je programové prohlášení vlády. A to je v pořádku a to je vynikající.
To bylo, myslím, docela jak bych to řekl, vypovídající a odpovídající na mnoho těch otázek, které jsou momentálně jakoby nastolovány třeba i ze strany bývalých podporovatelů nebo podporovatelů vlády. Takže znova upozorňuji, je potřeba hledět, co ta vláda dělá, ne co se říká v prostoru. Ne vždycky se vším Andrej Babiš chlubí. Andrej Babiš společně se Slovákama, s Maďarama hodili vidle společně do zadlužování států Evropy ve prospěch Ukrajiny a tak dále. Přitom jsem slyšel tolikrát, že Babiš to podporuje a tak dále. Sledujte činy, sledujte kroky, je potřeba soudit podle toho, co se dělá, ne podle toho, co kdo říká. Leckdy ty řeči jsou opravdu jako velmi, velmi překroucené nebo vytržené z kontextu. Takže mnoho, mnoho nepravd bych řekl. Hodně otázek přichází a padá na ten Blízký východ. A co se týká Blízkého východu, tak bylo zveřejněno, že Irán chce jednat s Američanama. Já vám řeknu, že tomu vůbec nevěřím, protože Iránci se momentálně chovají velmi hrdě, mají dobré spojence. A mám tady přepis telefonátu, kdy Macron volá Chomejnímu Mojtabovi, to je nějaký vnuk nebo syn Alatoáha, který vede momentálně Irán, jo. A Macron volá teda panu Mojtabovi Chomejnímu. Zastavte válku a dostanete, co chcete. Řekl mu, trestáte celý svět, nejen Trumpa. A svět čeká krize, hladomoru a bezprecedentní hospodářský kolaps. Pan Mojtaba ho přerušil a zeptal se, kde jste byli, když byl iránský lid 45 let vystaven hladomoru? Macron, to je politika Ameriky a my ji odmítáme, což jsme již dříve prohlásili. Macron ještě dodává, nyní vám navrhuji setkání se zeměmi Evropské unie a dostanete, co si přejete. Pan Mojtaba odpověděl, nechceme nic, jen potrestat Trumpa a Netanyahua. Macron požádal o výjimku pro francouzské lodě, aby mohli proplout. Pan Mojtaba odpověděl, vyhoďte amerického a izraelského velvyslance a můžete proplout. My nejednáme s těmi, kdo se opírají o obě strany. To je vše, co mám, a zavěsil. Čili nebudou s těma blbečkama, kterým se jenom občas hodí jako říkat, že nechtějí válku a podobně. Francie neodsoudila útok Ameriky a Izraele na Irán. Mlčeli, když jim teče do bod, protože jim dochází, co se vlastně děje, co se vlastně stalo, že zachvátí Evropu opravdu ne zrovna v lídné období, tak najednou slibuje nemožné, nemá mandát za ty země tady vůbec jednat, jo. Přisvojil si ho pochopitelně, Chomejný to ví, že to jsou jenom zbožná přání a je to stejné jako naléhání na Rusko, aby se vydalo nějakou cestou příměří za podmínek, které vůbec neřeší důvody speciálně vojenské operace. Jo. Takže a deklaruje Francie to, že chtějí nějakým způsobem jednat otevřeně a řeknu nepodlézavě vůči Americe, že chtějí tedy jednat s Iránem, chtějí něčeho chtějí docit, ať udělají vstřícný krok, ať vyhostí izraelského a amerického velvyslance, ať zavřou ambasády. A je to. Ne, neudělají to. Na to nemají koule. Protože právě ten had, který se uhýbá podle toho, jak je potřeba, tak to není partner pro jednání s Iráncema. Proč by to Iránci dělali? Proč by Rusové jednali o nějakých věcech příměří, když jsou ignorovaní a byli ještě předtím, než začali, byly ty věci všechny ignorovaný? Já vám k tomu pustím tady velice zajímavou konferenci, když takhle řeknu, konferenci přiletěli diplomaté a novináři z Blízkého východu, přiletěli do Moskvy. Přiletěli žadonit o to, aby Moskva se zasadila u Iránu o to, aby Irán nebombardoval odvetnými údery jejich země. A Sergej Lavrov jim to vysvětlil. Dost podobně, jako to udělal Chomejný Macronovi. Je to velice poučná záležitost, kdy Sergej Lavrov shrnuje ty věci, které pochopitelně předcházely tomu všemu. Nelze jako vidět jenom svět od určitého bodu. Je potřeba ten svět navnímávat, jak si mnohem dřív. Budou v tom pravděpodobně reklamy, omlouvám se, protože šmejdi do toho vždycky něco hodějí, ale já si to pokusím trochu vyfiltrovat. Tak. No, teď tady je zase nějaká reklama, já to musím tady zničit. Zrušit, jestli se mi to vůbec podaří. Čili bylo to setkání diplomatů z Blízkého východu a novinářů a Sergej Lavrov si myslím docela bravurním způsobem ty věci ozřejmil a vysvětlil. Doplňuje to v podstatě to, co tady pořád říkáme dokola a vyvrací to ty postoje evropských zemí, kdy nazývají zase Irán agresorem. Jo. To je velice, velice ubohé, bych řekl. Takže pojďme si to pustit.
V mene veľvyslancov v Moskve by som sa chcel poďakovať vašej excelencii za stretnutie s nami a v mene arabských krajín Perského zálivu by som sa vám chcel tiež poďakovať za telefonický rozhovor medzi vaším prezidentom a naším lídrom. Naše krajiny, Bahrajn a arabské krajiny Perského zálivu čelia agresii zo strany Iránu. Predstavuje hrozbu pre našu civilnú infraštruktúru. Za posledný týždeň bolo zabitých veľa ľudí.
I my znajem, što u vas jest specijalne strategije.
Vieme, že máte s Iránom špeciálny strategický vzťah. Preto dúfame, že Rusko zohrá významnú úlohu a vyvinie tlak na Irán, aby zastavil svoju agresiu voči našim krajinám. Povedali ste, že každý vie, že naše krajiny nie sú stranami tohto konfliktu. Nepostavili sme sa proti Iránu. Chcel by som odovzdať odkaz našich krajín, že Rusko má v tejto otázke silnejší postoj a môže pomôcť zastaviť agresiu voči našim krajinám. Máme tiež strategický vzťah s Ruskom a chceme vyvinúť väčší tlak na Irán, aby túto agresiu okamžite ukončil. To tiež pomôže ukončiť konflikt v celom regióne.
Skupina arabských štátov, ktorú zastupujete, skutočne vydala varovania. Mnohé arabské monarchie verejne vyhlásili, že nie je potrebné tlačiť túto záležitosť smerom k vojenskému riešeniu a že nedovolia použitie svojho vzdušného priestoru. Ale keď sa to všetko začalo, napriek vašim opakovaným výzvam adresovaným Spojeným štátom a Izraelu, odsúdili ste to, čo USA a Izrael urobili? Odsúdili ste smrť 170 dievčat v škole? Verím, že musíme zaujať jednotný postoj. Sme proti tomu, aby štáty Perského zálivu, ktorých zástupcov zastupujete, trpeli. Veríme, že to našim arabským kolegom neposkytuje žiadnu vojenskú výhodu. Politicky je veľmi pochybné, že z toho Irán profituje. Práve naopak. Nemôžeme však akceptovať ani logiku, že konanie Iránu je nepriateľné a že všetko, čo USA a Izrael robia, je nerokovateľné. Rozumiete, čo tým myslím? Je to zrejmé, je to jasne vidieť. Zasadzujeme sa za okamžité ukončenie tejto agresie. Boli by sme úprimne vďační Rade pre spoluprácu v Perskom zálive a všetkým tu zastúpeným krajinám, keby ste k tomu pridali svoj hlas. Pretože dôvodom všetkého, čo sa deje, dalo by sa povedať, že Irán nereagoval tak, ako ktokoľvek očakával. S tým súhlasím. Ale krajina je vystavená zákernej agresii uprostred rokovaní. Dohodli sa na pokračovaní rokovaní. Hovoril som s ománskym ministrom zahraničných vecí Bebin Hamadom al-Busaidim. Je šokovaný, že sa všetko takto vyvinulo práve vtedy, keď sa podľa jeho názoru hľadalo riešenie. Takže áno, sme solidárni so všetkými krajinami Perského zálivu, ktoré trpia tým, čo sa deje. Vyzývame na jednotný front, aby sa ukončila celá táto vojna. Pretože len povedať, že Irán nemá právo nič robiť, znamená otvorene povzbudzovať Spojené štáty a Izrael, aby pokračovali. To je nelogické. Poďme všetci spoločne pracovať na ukončení všetkých vojenských akcií, počnúc úplným moratóriom na útoky, ktoré spôsobujú civilné obete a ničenie civilnej infraštruktúry, ako sa to deje v mnohých arabských krajinách. Sledujeme, ako globálna ekonomika stráca aspoň na dlhšie obdobie jeden zo svojich hlavných motorov rastu. Pretože sa zatvára ropná rafinéria. Je to všetko hrozné.
Ja slyšel, kstati, že
Počul som, že vaše krajiny, myslím, že aj Bahrajn, teraz zvažujú predloženie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN v zmysle, ktorý ste opísali. Odsúdia iránsku agresiu bez toho, aby povedali čo i len slovo o konaní USA a Izraela. To pravdepodobne len rozdelí krajiny. Som si istý, že Američania sa tejto iniciatívy určite chopia. Je to úplne v súlade s ich logikou, ktorou je skoncovať s týmto režimom, ktorý nemá právo na existenciu. V roku 2025 Američania predložili Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu o Ukrajine, v ktorej vyzvali na čo najskoršie ukončenie konfliktu. Boli tam aj niektoré ďalšie ustanovenia, ale podstata rezolúcie bola takáto. Príjmime podobnú rezolúciu v Bezpečnostnej rade OSN. Budeme za to. Myslím si, že by to bolo spravodlivé.
Mám dve otázky. Poprvé, prezident Vladimír Putin oficiálne oznámil 1 miliardu dolárov na obnovu pásma Gazy. Rusko však nie je členom mierovej rady. Po druhé, vzhľadom na to, čo sa deje v Perskom zálive, sa obávame, že ľudia zabudnú na situáciu v Palestíne. Rovnaká situácia pokračuje aj v Gáze. Palestínskej národnej samospráve je odopieraný prístup do Gázy. Dva mesiace sme uviazli v Egypte. 55% pásma Gázy je okupovaných. Izraelčania kontrolujú prakticky všetko. Medzitým na západnom brehu Jordánu pokračuje konfiškácia pôdy. Politika odovzdávania západného brehu Jordánu Izraelu pokračuje. Kde je medzinárodné spoločenstvo? Kde je OSN? Akým smerom si myslíte, že sa uberáme?
Začnem druhou otázkou, pretože je zásadná. Od roku 1988, keď Sovietsky zväz uznal Palestínu, sme sa zaviazali k riešeniu dvoch štátov. Odvtedy tu máme plnohodnotné veľvyslanectvo a máme plné diplomatické vzťahy. Urobili sme to s ohľadom na historickú okolnosť. To znamená, že Sovietsky zväz bol jedným z hlavných iniciátorov rezolúcie OSN o vytvorení dvoch štátov, palestínskeho a židovského. Rezolúciu prijatú valným zhromaždením si môžete prečítať znova. Jasne sa v nej uvádza, že boli vzájomne závislé. Vznikol však iba štát Izrael, ktorý Sovietsky zväz okamžite uznal. Predchodcovia palestínskych politikov. Je to dlhý príbeh, ale pre záujemcov odporúčam prečítať si, ako sa v roku 1948 stalo, že palestínsky štát nebol vyhlásený. Dôvody by sa mali skôr hľadať medzi vtedajšími palestínskymi politikmi. Rozpútala sa vojna. Bolo ešte niekoľko vojen, 1967, 1973. Za každým sa územie kontrolované palestínskou národnou samosprávou zmenšovalo. Napriek tomu je oficiálnym stanoviskom všetkých tu prítomných krajín vytvorenie palestínskeho štátu v hraniciach z roku 1967 s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom a s právom na návrat pre utečencov. Toto opakujeme. Máte úplnú pravdu. Ale ak sa budeme riadiť vašou vlastnou úvahou a pozrieme sa na mapu pásma Gázy a západného brehu Jordánu, je ťažké si predstaviť, ako by mohol byť palestínsky štát vytvorený na území, ktoré zostane neobsadené Izraelom. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa sa týka iba pásma Gázy. Toto bolo oznámené. Schválila ho Bezpečnostná rada OSN na jeseň 2025, hoci sa v ňom nespomínal palestínsky štát. Nespomínali sa v ňom rozhodnutia prijaté v Organizácii spojených národov týkajúce sa palestínskej otázky. Či už pásma Gázy alebo západného brehu Jordánu. Západný breh Jordánu sa v ňom vôbec nespomínal v žiadnom kontexte. Spolu s našimi čínskymi priateľmi sme na to upozornili amerických autorov rezolúcie. Odmietli zvážiť akékoľvek pozmeňujúce návrhy. Nech sa rozhodnú akokoľvek, tak to bude. Iba mierová rada, ktorá by všetkému predsedala pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Moji čínski kolegovia a ja sme čelili vážnej dileme. Čo robiť? Ako môžeme schváliť rezolúciu o otázke, ktorá je už 10 ročia stredobodom pozornosti OSN, bez toho, aby sme spomenuli stanovisko samotnej Organizácie spojených národov? Úprimne povedané, mysleli sme si, že by sme mali takéto uznesenie zastaviť. Naši palestínski priatelia a prakticky všetky arabské delegácie v New Yorku nás však naliehavo žiadali, aby sme ho neblokovali. Nakoniec sme sa s Čínou zdržali hlasovania. Naše oficiálne stanovisko je však, že musí existovať palestínsky štát. Problém je v tom, že toto stanovisko teraz Izrael verejne a oficiálne odmieta. Počujeme a vidíme premiéra Benjamina Netanyahu a hovoriť, že palestínsky štát nebude. Vidíme bezprecedentný počet schválených osád na západnom brehu Jordánu, ktoré v podstate prerušujú väzby s východným Jeruzalemom. Počujeme izraelských predstaviteľov hovoriť, že dve alebo tri obce pre Palestínčanov na západnom brehu Jordánu budú stačiť. Nechcem vytvárať dojem, že máme vždy pravdu a niekto iný sa vždy mýli. Ale palestínsky štát sme uznali v roku 1988. V tom čase, uisťujem vás, keby všetky alebo väčšina ostatných štátov zaujala rovnaký postoj, nebola by to len fantázia. A východný Jeruzalem a mnoho ďalšieho, čo je základom urovnania, ktorého princípy schválilo Valné zhromaždenie a Bezpečnostná rada OSN. V júni 2025 som počul francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zrazu povedať, že ho znepokojuje, čo sa deje v pásme Gázy. Že o 3 mesiace uznajú Palestínu na valnom zhromaždení OSN. Poprvé, prečo takéto rozhodnutie nebolo prijaté po všetky tie dlhé 10 ročia? A po druhé, ak ste sa v júni 2025 rozhodli, že ju uznáte, prečo čakať do septembra? Moja odpoveď znie, prečo čakať? Dúfali, že do septembra 2025 táto otázka zmizne a nebude čo uznávať. To isté urobili aj iné západné krajiny. Preto sme podporili plán Donalda Trumpa. Predovšetkým preto, že vyzýval na ukončenie násilia na oboch stranách a bol priateľný pre obe strany. Počet civilných obetí prudko klesol, ale úplne nezmizol. Porušovanie pravidiel pokračuje. Vidíme porušovanie zásad, na ktorých sa Izrael zaviazal stiahnuť z pásma Gazy. Ako sa to teraz deje v Južnom Libanone, kde tiež existovali dohody, ktoré neboli dodržané. Bolo vyhlásené, že Hamas musí byť zničený prakticky vo všetkých svojich formách, čo je do istej miery v rozpore s princípom Donaldovho Trumpovho plánu na odzbrojenie Hamasu. Samotný proces odzbrojenia je interpretovaný veľmi špecificky. Vidíme mnoho krokov, ktoré, aj keď pomaly ospravedlňujú kroky, ktoré sú v rozpore s cieľmi proklamovanými v Donaldovom Trumpovom pláne. Naďalej však zostávame odhodlaní vrátiť pásmo Gazy Palestínčanom. Aby sa mohlo znovu vybudovať. Miliarda dolárov, ktorú prezident Putin oznámil z našich zmrazených rezerv v Spojených štátoch, o tom sme Američanom konkrétne informovali v note, sa používa na riešenie bývania, sociálnych zariadení a obnovy civilnej infraštruktúry.
Sociálnych objektov, vstanovlenia гражданской инфраструктуры на решение
всех решим все вопросы, которые уможня палестинцам наврат. Не жадали сме, аби са тето финансне простредки použili на ине účely. По rozhodnutí oznámenom prezidentom Putinom sme poslali oficiálnu notu našim americkým kolegom. Zatiaľ neprišla žiadna odpoveď. Párkrát sme im to pripomenuli, ale nereagovali. Len počujeme, teraz myslím už nehovoria o blízkovýchodnej riviere. Hovoria o jeho obnove, ale možno by bolo lepšie vytvoriť nejaký druh rezortu. Myslím si, že by to bolo neúctivé voči Palestínčanom. Snažia sa ich presídliť prakticky po celom svete. Od Indonézie až po Somálsko. Je na Palestínčanoch, aby sa rozhodli, ale nikto nemôže podkopávať ani spochybňovať ich právo na vlastnú pôdu. To je absolútna pravda. Na tom stretnutí, ktoré sa konalo nedávno, oznámili ďalších 10 alebo 15 miliárd. Musíme obnoviť pásmo Gázy a obnoviť ho spôsobom, ktorý zaručí právo Palestínčanov na návrat. O tom nepochybujem. Čo sa týka palestínskych utečencov, nikto nehovorí o tom, že vždy mali právo na návrat. A ak teraz zbavíme pôvodných obyvateľov pásma Gazy práva na návrat, bude to hanba a ponižovanie pre Organizáciu spojených národov a pre akékoľvek iné štruktúry, ktoré budú vytvorené súbežne s OSN na riešenie problémov pásma Gazy a Palestiny ako celku.
Myslím, že to bylo vysvětleno docela srozumitelně. Prostě si tam Američani dělají, co chcou s Izraelcema a patolízalské, proamerické nebo minimálně velmi málo proregionální vlády, ať už jsou to monarchie, ať už jsou to jinak společensky uspořádané v tom regionu země, tak se neodvážili ani vyzvat Ameriku a Izrael tomu, aby nepáchali to, co páchají. Protože jsou z nich podělaný, protože Proč tam dopadají rakety na jejich země? No, protože kolaborují s Amerikou. Protože umožňují, aby startovala letadla a technika izraelská, americká z jejich základen amerických. Mají tam americký základny. No tak oni je bombardují. Nebombardují civilní obyvatelstvo se záměrem jako vyvražďovat tam, jako to dělá Izrael, jako to dělá Amerika. Nikdo neodsoudil, nikdo z nich neodsoudil to, že tam šoupli raketu prostě do školy a zabili tam skoro 200 dívek. To je v pohodě. Nikdo neřekl ani píp, ale jdou se domáhat, aby Rusko, jako že mají vliv na Irán, tak aby Rusko domluvilo Iránu. Místo, aby oni, když teda jsou tak za dobře s Amerikou, začali tlačit na Američany. Takže ta situace je o dvojím metru, o satanistických rejdech, o páchání zla, které není trestáno, je povolováno, jsou komentovány pouze některé věci, něco se dělá, že se nevidí, jim vadí, že Irán jim rozbombardovává infrastrukturu, ale Irán nikdy neměl zastání v tom, aby oni se postavili za něj, když bylo jemu ubližováno. Tak hold budou muset nést tu odpovědnost společně. Tak, pojďme, dáme si písničku a po ní se vrhneme teda už na čtení.
Follow it. vy.
No, my si teď začteme do knihy Nový světový řád a jeho čeští přisluhovači od Adama B. Bartoše. Ta kniha je zajímavá tím, že nám otvírá nadhled v tom, proč někteří lidé říkají, co říkají, dělají, co dělají a kolik těch kolaborantů různého typu tady v podstatě je ve vlivných funkcích. Jiří Kunert. Jenom k němu chci říct, že on v době bolševika tak byl v živnobance v Londýně a v podstatě byl kádrem nomenklaturním, byl kádrem, který musel být napojený na rozvědku. Je to kádr, který zároveň podepisoval šeky pro různé typy agenturní práce a činnosti pro konkrétní agenty, kteří pracovali v zahraničí, tenkrát tedy ve prospěch východní mocnosti. A není to člověk, který je nějaká rychlokvaška. Je to stejně jako Pavel. Myslím si, že v té rozvědčíkovské záležitosti je kovanější a erudovanější než prezident. Dalším členem trilaterální komise je bývalý šéf Živnobanky, český ekonom a bankéř, generální ředitel UniCredit Bank, Česká republika, Jiří Kunert. Kunert, tak. 31. ledna se narodil 1953. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté pracoval od roku 1976 v Československé obchodní bance a v letech 1982 až 1986 v londýnské pobočce Živnobanky. V roce 1986 se zde stal náměstkem ředitele pobočky. Později působil jako poradce federálního ministra financí. To je v letech 86 až 88. V roce 1988 byl jmenován vrchním ředitelem Živnostenské banky Národní podnik a od roku 1992 zastával pozici předsedy představenstva Živnostenské banky akciová společnost. V roce 2001 přijal nabídku na post předsedy představenstva Slovenské Unibanky akcionářem UniCredit. Ta Unibanka je akcionářem UniCredit a v roce 2003 se opět vrátil do čela Živnostenské banky. Spojením Živnostenské banky AS a HVB Bank Česká republika v listopadu 2007 vznikla UniCredit Bank Czech Republic akciová společnost. V současné době zastává pozici předsedy jejího představenstva a generálního ředitele. Je zároveň prezidentem České bankovní asociace. Byl i jejím zakládajícím prezidentem v roce 1990. Podobně jako Dlouhý byl členem Národní ekonomické rady vlády Mirka Topolánka, NERV, byť jen na 3 měsíce. I Kunert má komunistickou minulost. V dubnu 2009 vyšlo najevo, že byl v 80. letech 20. století vědomým ideovým spolupracovníkem státní bezpečnosti. Kunert absolvoval s řídícími důstojníky desítky schůzek, na kterých STB předával analýzy ekonomické situace či hlášení o představitelích finančních institucí na západě, například Bankers Trust, Barclays Bank, Lloyds Bank, National Westminster Bank. V roce 1983 dokonce prolomil bankovní tajemství a předal řídícímu důstojníkovi údaje o pohybech na kontě pracovníka exportní firmy Exico Miroslava Šepka. Kunert je zakládajícím členem české pobočky Rockefellerovy Council for Foreign Relations, která má zastoupení ve všech státech. Například nedávno březen 2009 zde přednášel na téma světová krize. Je též členem výkonné rady Národního výboru ICCČR a členem poradního sboru BDOCS-SRO. Pavel Telička. Pětici českých trilateralistů uzavírá Pavel Telička, narozen 24. srpna 1965 ve Washingtonu v USA. Český lobista, někdejší diplomat a člen Evropské komise. Telička pochází z rodiny českého komunistického diplomata Františka Teličky, který v době jeho narození působil v kubánském oddělení velvyslanectví ČSR ve Washingtonu. V roce 1986 vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. I Telička vstoupil do KSČ a pracoval na ministerstvu zahraničních věcí ČSSR. V letech 1991 až 1995 pracoval ve stálé misi České republiky při Evropské unii. V roce 1998 se stal náměstkem ministra zahraničí a v roce 1999 prvním náměstkem ministra a státním tajemníkem pro evropské záležitosti. V době přístupových rozhovorů o vstupu České republiky do Evropské unie vedl český vyjednávací tým a poté se stal velvyslancem a vedoucím stálé mise České republiky při Evropské unii. V roce 2004 byl za Českou republiku krátce členem Prodiho Evropské komise. Proti Teličkově jmenování eurokomisařem se neúspěšně stavěla KDU-ČSL, která kritizovala jeho komunistickou minulost. Na starosti měl portfolio zdravotnictví a ochrany spotřebitelů. V prosinci 2004 spolu založil lobistickou firmu PXL Consulting v Bruselu, které je spolumajitelem a ředitelem. BXL poskytuje poradenství ve věcech vztahu s Evropskou unií, převážně se zaměřuje na velké společnosti. Telička často koketuje s politikou, i když se zatím všem nabídkám na kandidaturu ve volbách bránil. Odmítl nabídku tehdejšího premiéra Jiřího Paroubka, aby se stal volebním lídrem ČSSD v Praze, později odmítl i stejnou nabídku integrovaných stran SNK a ED. Před jarními volbami do poslanecké sněmovny podporoval Věci veřejné a s nimi také v současné době spolupracuje. Za 140 tisíc korun měsíčně poskytuje poradenství ministrovi dopravy a šéfovi Věcí veřejných Vítu Bártovi. S Bártou a jeho náměstky je prý denně v kontaktu, tvrdí média. Mezi významné české klienty Teličkovy BXL patří například uhlobaron Zdeněk Bakala či finančník a jeden z nejbohatších Čechů Petr Kellner z PPF. Telička často přímo vystupuje za realitní společnost RPG Byty, která pracuje pro podnikatelskou skupinu Bakaly. Například v roce 2005 byl také najat, aby vyřešil v Evropské komisi problémy se stížností Penty na nedovolenou podporu při prodeji OKD. Citují média v souvislosti se střetem zájmů předsedu Sdružení nájemníků Byty OKD Romana Macháčka. Telička je také ředitelem těžební společnosti NVR, která patří do Bakalovy skupiny RPG Industries. Bakala totiž významně podniká v oblasti dopravy a nájemního bydlení, to jsou RPG Byty, vlastní 44 tisíc bytů OKD, a Telička se stal poradcem právě na ministerstvech, která mají tyto oblasti ve své kompetenci. Vedle poradenství Bártovi funguje totiž Telička i jako poradce ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, také Věci veřejné. Jak ve své knize Utajená zákulisí poznamenal bývalý diplomat Miroslav Polreich, Telička působí také jako lobista kubánských emigrantů při Evropské unii, což je obzvláště pikantní, když víme, že jeho otec, Telička starší, dříve za Československou diplomaticky zastupoval Castrovu Kubu v USA a byl tak placen kubánským ministrem zahraničí, ministerstvem zahraničí. Telička se v roce 2001 stal čestným členem výboru dobré vůle. O dva roky později ho tehdejší prezident Václav Havel odměnil medailí za zásluhy za integraci České republiky do Evropské unie a tentýž rok i pamětní medailí krále Jiřího z Poděbrad za šíření míru, bezpečnosti a rozvoje porozumění mezi evropskými národy. Je extrémním spolupracovníkem střediska evropské politiky a členem správní rady asociace Naše Evropa. Vedl také kurzy o evropské integraci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy nebo na Sciences Po v Dijonu. V červenci 2005 byl jmenován evropským koordinátorem jednoho z prioritních projektů v rámci transevropských dopravních sítí, projektu železničního koridoru v Pobaltí. Další, Gabriel Eichler. Nejnovějším československým členem trilaterální komise je Gabriel Eichler. Původem Slovák, občanstvím pak Američan, ale momentálně člověk podnikající a žijící v České republice. Finančník a zakladatel investiční společnosti Benson Oak. Narodil se v roce 1950 v Bratislavě. V Československu získal středoškolské vzdělání, vysokoškolské pak v USA a západní Evropě, kde žil v letech 1968 až 1990. Zastával vedoucí manažerské funkce v bankovnictví a v průmyslu v USA i v Evropě. První zkušenosti s mezinárodním bankovnictvím získal u Bank of America, kde strávil 15 let, polovinu z toho v ústředí banky ve Spojených státech a polovinu jako generální ředitel Bank of America pro Francii v Paříži, Rakousko a východoevropskou divizi ve Vídni a Frankfurtu. Jako hlavní mezinárodní ekonom odpovídal za hodnocení rizika více než 100 zemí, byl členem rizikového výboru země při vytváření místních směrnic, rozhodnutí týkajících se portfolia a suverénních restrukturalizací závazků a radil vrcholovému vedení v globálních ekonomických a politických otázkách. Byl předsedou nebo členem několika mezinárodních komisí pro restrukturalizaci závazků. Po odchodu z Bank of America strávil rok jako společník v EVP, soukromé americké kapitálové skupině. Do ledna 2001 byl Eichler předsedou představenstva prezidentem a generálním ředitelem východoslovenských železáren, největší železářské společnosti ve střední Evropě. Na žádost bankovních věřitelů společnosti vyvedl slovenskou společnost z pokraje bankrotu, byl autorem její finanční a provozní restrukturalizace, obnovil její rentabilitu a poté dojednal prodej jejího železářského podnikání společnosti US Steel. Píše se v jeho oficiálním životopise. Mezi roky 1994 a 1998 byl místopředsedou představenstva a do konce roku 1996 generálním ředitelem společnosti ČES. Byl místopředsedou dozorčí rady ČSOB, největší české banky, členem dozorčí rady České pojišťovny, největší české pojišťovny a slovenské spořitelny, největší slovenské banky, členem představenstva East West Institute a americké Atlantické rady. Počátkem 90. let radil československé vládě s ekonomickou transformací. Oslovil ho tehdejší ministr průmyslu Vladimír Dlouhý, člen trilaterální komise, vyzvíše, který hledal přes Světovou banku lidi československého původu ve vyšších funkcích v ekonomické sféře. Víte, kromě jiných věcí jsem byl členem Atlantické rady Spojených států, kde jsem vedl skupinu transformace zemí. Měl jsem jisté znalosti a taky zkušenosti z Chile, Tajvanu, Nového Zélandu, Izraele nebo Jugoslávie. Přemýšleli jsme o souhrách politiky a ekonomiky, co funguje a co nefunguje. A když se tady otevřela možnost podílet se na transformaci, pustil jsem se do toho. Popsal své zkušenosti v jednom rozhovoru. Nyní Gabriel Eichler prostřednictvím své firmy investuje desítky miliard korun do českých i zahraničních firm. Stojí za rozmachem společnosti Grisoft, investoval do firm ETA či Bohemie, výrobce značky Savo. Eichler je častým účastníkem Havlových konferencí Forum 2000. A to je všechno. Kapitola 3. Římský klub po Česku. Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně. Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové, napsal Alexander King, The First Global Revolution 1991. V předchozích kapitolách jsme se zaměřili na globalistické organizace, instituce a think tanky, které mají v plán, v náplni práce tu více, tu méně skrytou propagaci takzvaného nového světového řádu. Zajímají nás hlavně ty, které mají nějaký dosah do České republiky, či které mají v České republice přímo svoji pobočku. Po obecném úvodu jsme se věnovali skupině Bilderberg a trilaterální komisi a Čechům. S těmito organizacemi spojeným návštěvníkům jejich konferencí v případě prvním a členům organizace v případě druhém. Tato kapitola se věnuje elitní organizaci zaměřené na environmentalismus, globalizaci a propagaci světové vlády think tanku s názvem Římský klub a jeho české neelitní pobočce, která u nás vystupuje pod názvem Česká asociace Římského klubu. Římský klub vznikl v roce 1970 jako společný projekt Itala Aurelia Pečejho, vysokého manažera firmy Fiat a skotského vědce Alexandra Kingla, generálního ředitele pro vědu. Pozornost upoutal několika dosud hojně citovanými publikacemi jako Meze růstu, Limits to Growth 1972 či První globální revoluce, The First Global Revolution 1991. V nich se klub zabývá údajnými globálními tématy, jako je trvale udržitelný rozvoj či globalizace. Například první zmiňovaná analýza upozorňovala na to, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy, do roku 1990. Předpověď se evidentně nevyplnila, ale o to Římskému klubu dále jen řekl, asi ani nejde. Jeho úkolem je přinášet katastrofické scénáře, které lidstvo vystraší a připraví ho tak na přijetí jinak těžko stravitelných myšlenek na zavedení jiné celosvětové vlády. Celý dnešní humbuk kolem globálního oteplování má svůj původ právě na půdě Římského klubu a dalších spřátelných organizací. V této souvislosti se často připomínají až neskutečně pyšné citace ze zmíněných publikací, které naznačují, že počet obyvatel na Zemi je třeba radikálně změnit. Radikálně snížit a bez ostychu i doporučují, jak toho dosáhnout. Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí. Uvádí se například v první globální revoluci. Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat. Hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám zvnějšku. Sjednoťte národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému. Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně. Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové. Jiné citáty naznačují, že autoři chovají k lidskému životu jen to největší opovržení. Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo. Píše se v knize Mankind at Turning Point nebo Tiskont Report of the Club of Rome. Musíme přestat s naší snahou léčit symptomy a přikročit k vyříznutí rakoviny. Tato operace bude vyžadovat zřejmě mnoho brutálních a bezstydných rozhodnutí. Globalisté také jako součást řešení navrhují zřízení celosvětové vlády, která by sama rozhodovala o tom, kolik se kde bude rodit dětí. Planetární režim by dostal zodpovědnost za rozhodování týkající se optimální velikosti jak světové, tak regionální populace. Každá země by dostala přiděleno jisté číslo v rámci svých regionálních limitů. Světová vláda by ale měla pravomoc tyto limity vynucovat. Navenek se ale klub tváří jako nevinná organizace, která starostlivě přemýšlí o tom, jak čelit globálním výzvám současnosti. Základní poslání Římského klubu je působit jako nezávislý globální neoficiální katalyzátor změn. Jeho cílem je identifikace nejdůležitějších problémů, kterým čelí lidstvo, jejich analýza v globálním kontextu, výzkum budoucích alternativních řešení a vypracování scénáře pro budoucnost, píše se v prezentaci Evropské větve Římského klubu. Římský klub je spolkem stovky bývalých politiků, biznesmenů a dalších vlivných osobností z celého světa. Počet 100 členů je striktně dodržován a proto je členství vysoce prestižní. Do klubu se tak dostane skutečně jen ta hrstka vyvolených. Z Čechů je členem pouze občan Václav Havel, dále občan na další členská místa už Česká republika nemá nárok. Docela by mě zajímalo, jak se slučuje, aby bojovník za demokracii byl členem sdružení, které demokracii odsuzuje jako přežité zřízení. Poznamenává k tomu klima skeptik a bloger Vítězslav Kremlík. Mne by zase zajímalo, jak může a čím podobná organizace usilující o redukci lidí na zemi a považující lidstvo za rakovinu a vřet oslovit člověka, který se vydává za humanistu a obhájce lidských práv. Mezi členy Římského klubu najdeme kromě Havla například vysokého funkcionáře OSN Maurice Stronga, bývalého sovětského vůdce, Michaila Gorbačova, bývalého amerického viceprezidenta Al Gora, či majitele CNN, teda Turnera. Členem je i bývalý generální tajemník NATO Javier Solana, bývalý tajemník OSN Kofi Annan, bývalý prezident USA Bill Clinton, zakladatel Microsoftu Bill Gates, finančník a filantrop George Soros, bývalý britský premiér Tony Blair, šedá eminence americké zahraniční politiky a bývalý ministr zahraničí USA Henry Kissinger, belgický princ Philip, majitelka Dutch Shell a nizozemská královna Beatrix, či bývalý předsedové Evropské komise Romano Prodi a Jacques Delors. Právě proto, že je organizace velmi skoupá na přijímání nových členů, řeší to zájemci o členství z řad jednotlivých států zakládáním poboček v daných zemích. Může se tak stát ale jen v zemi, za níž už někdo v celosvětovém římském klubu zasedá. Tak inicioval například Václav Havel na počátku 90. let vznik československé, později české pobočky, která měla několik desítek členů. Z jejího zrodu stály i další politici tehdejší éry jako Miloš Zeman či Fedor Gál. Jednotlivé národní podkluby mohou sousloví římský klub ve svém názvu obsahovat jen částečně. Název Římský klub je striktně používán pouze v souvislosti s mezinárodní organizací, národní pobočky si většinou říkají Asociace Římského klubu. Mají také své vlastní logo, které se liší země od země. Pobočky bývají na ústředí do jisté míry nezávislé, klub jim poskytuje jen jakousi licenci, ale jinak si drží odstup. Tak, už to máme. Vyhrocený čas. Řekl bych. No tak zase jsme se dozvěděli něco od těch, kdo nám tady se s tím spoluvládnutím podílejí na drancování země. Když jsou to lidé různě na bankovních místech, v bankovních radách, v poradenských organizacích, které spolu vytvářejí, dejme tomu, i rating. Minimálně jsou v dikci Mezinárodního měnového fondu. Tak to jsou všechno ne zrovna nezanedbatelné záležitosti. No a tyto páté kolony, které nasávají vzdělané lidi a nebo pohrobky bývalých třeba žiozednářů a podobně, nebo vůbec okultních nebo lidí z okultních společenství, no tak potom ta devastace je důkladná. Zamlžování, lhaní, překrucování historických dogmat nebo historických prostě záležitostí platících stovky let. To je všecko o té demontáži toho národního uvědomění se. A je to kolaborantská činnost ve prospěch jiných mocností. Zákon na to existuje, jenom musí být vůle a chuť takový zákon třeba proti těmto použít. Jo. Protože všechno jsou to protekční mazánci. Za každým z nich někdo stojí. Někde. A drží nad nimi ruku. No, nebo se potom různými způsoby by dokázali mstít ekonomicky, anebo stojí právě za určitými věcmi, které nás ekonomicky poškozují. Je to verbež. Já bych jako opravdu je třídil z té společnosti pryč. Naopak je jim dopřáváno sluchu. Jsou prezentováni jako specialisté, odborníci na cokoliv. No a pak to vypadá, že tady samí experti řídí republiku a ona je to jenom banda hňupů. Tak se nemůžeme tomu ani tak divit. Přátelé, čas se nachýlil, pomalu, ale jistě spějeme do závěru dnešního čtení. Byly tady informace různého typu. Myslím si, že je potřebné a důležité, bychom vás informovali, protože je potřeba posouvat ty informace dál mezi další lidi, aby bylo chápáno, aby bylo pochopeno. Bez toho to totiž nejde. Příště si budeme číst o historii Římského klubu. Tak já doufám, že budu mít komu předat to vysílání. Já se s vámi loučím. Ještě takhle, ještě chci pozdravit do kabiny jejich velkolepých týráků. Chci pozdravit Jardu, no a pochopitelně Jožínka, protože už dlouho o sobě Jožínek nedal vědět, Jarda psal dneska. Takže ať už vám vrčí pod zadkem motor, a nebo máte naprosto klidný, možná i trošku uplakaný den, tak vám přeji dobrý poslech tady všech pořadů na Svobodném vysílači a přeji vám, ať máte o čem přemýšlet a hlavně nepodléhejme falešným desiluzím. Mějte se krásně a od mikrofonu teď s písničkou od Nedvědů se loučí Petr Václav.
Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl, budem se vést. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměla ona rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Nekřičíme, že nás oba bolí vzdálení smutku, unešeni neskutečnou láskou neznáme svět. Po ovoci pozná se strom a ty podle skutku. I smutek má svý hranice a ví, že jen teď. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměla ona rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl, budem se vést. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměj hlavu na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Já tobě tisíckrát až do nebe.
zasně hlavu na rameno, něžně dáš, vidíme, že máme jen sebe.